Энергияны сақтату бойынша яңа дәүләт программасында иқтисадның реаль секторына басым ясарга кирәк. Бу башка илләрдән тулайым ішкі продуктның энергия сыйдырышлыгы буенча артта калуны киметергә мөмкинлек бирәчәк. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Россиядә энергияны сақтату һәм энергия нәтиҗәлелеген арттыру турындагы мәсьәлә буенча Россия Дәүләт Советы утырышын әзерләү буенча Россия Дәүләт Советының эш төркеме утырышында хәбәр итте. Шара Казан Экспо мәйданчыгында узды. Аның ішіндә Россия президенты ярдәмчесе Игорь Левитин, Кузбасс губернаторы, Россия Дәүләт Советының энергетик юнәлеше буенча комиссиясе рәисе Сергей Цивилев, федераль министрлыклар вәкилләре, Татарстан предприятиеләре җитәкчеләре катнашты. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, энергия нәтиҗәлеге өлкәсендә яңа дәүләт сәясәтен билгеләү бүген бик актуаль. Татарстанның энергияны сақтату өлкәсендә зур тәҗрибәсе тупланган. 2007 елдан тулай төбәк продуктының энергия сыйдырышлыгы 26%-тан артып киткән. Россия буенча әлеге күрсәткеч 9% тәшкил итә. Россия Федерациясының төзелеш, тракумнал хуҗалык, шәһәр тирәлеге юнәлеше буенча Дәүләт Советы комиссиясе рәисе буларак Рөстәм Миңнеханов бу өлкәдә энергия нәтиҗәлеге буенча кайбер тәкъдимнәр кертте. Президент билгеләп үткәнчә, бүген материалларга һәм җиһазларга бәяләр арту, шулай ук аларны чит илләрдән китерүдә кыенлыклар күзәтелә. Килеп туган шартларда төбәкләргә кирәкле ресурслар кытлыгына юл куймас өчен төбәк-ара элемтәләрне җайга саларга һәм билгеләнгән барлык программаларны һәм проектларны үтәргә кирәк, дип ассызыклады Татарстан президенты. Россия авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев оператив штаб утырышын уздырды. Россия Федерациясендә сабан культураларын чәчү 18 апрельгә булган мәгълүматларга караганда 3 миллион гектарда башкарылган. Бүгенге темплар узган елдагыдан артыграк. Уҗымнарны туклаңдыру 11 миллион гектардан артык мәйданда башкарылган. Язгы кырышлары 37 төбәктә бара, дип билгеләп үтте ул. Бер төрле культуралар ырлыклары белән тәэмин ителеш 2021 ел дәрәҗәсендә һәм 103%-тан артып китә. Ягулык майлау материалларын сатып алуда узган елдагыдан артыграк. Минерал ашламалар белән тәэмин ителеш узган ел дәрәҗәсендә. Дмитрий Патрушев 2022 елда аграрийларны ташламалы кредитлауга 284 миллиард сумнан артык акча бирү күздә тотыла диде. Бу әлеге механизм эшли башлагандан бирле иң зур күләм, дип ассызыклады министр. Аерым алганда март аенда ташламалы кредитлауга өстәмә рәвештә 30 миллиард сум бирелгән. Президент йөкләмәсе буенча бу чарага тагын 150 миллиард сумнан артык акча бүлеп биреләчәк. Аларның 10 миллиард сумы авыл хуҗалыгы техникасы сатып алу өчен, яңа инвест кредитларга һәм сөт тармагын үстерүгә, шулай ук селекция ырлыкчылык һәм генетик үзәкләр төзүгә һәм модернизацияләүгә билгеләнгән. Хәзерге вакытта субъектларның бу юнәлештәге эшенә уңай мисаллар бар. Бу беренче чиратта фермер ярминкәләре һәм базарлар. Мәсәлән, Көньякта һәм Үзәк Россиядә, шулай ук Идел буенда, диде Патрушев. Кооперацияны үстерүдә дәвам итә. Бу юнәлештә Белгород, Липецкий, Иркутский өлкәләреннән, Татарстаннан һәм Башкортстаннан үрнәк алырга мөмкин, диде министр. Бердәм иммунизация атнасы алдыннан кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстан буенча идарәсендә иммунопрофилактика мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли башлады. Республика халкыннан шалтыратулар 29 апрельгә кадәр сәгать 10-нан 4-кә кадәр кабул ителә. 238-96-84, 238-52-11 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә була. Иртәгә Сәйдәш мәдәният үзәгендә татар телен укытуның заманча һәм нәтиҗәле методларына багышланган 3-нче семинар узачак. Чарада 6 спикер, Казанның дәүләт һәм шәхси балалар бакчалары тәрбиячеләре, шулай ук Салават күпере һәм Саванту журналларының баш мөхәррире Зилә Фәйзуллина чыгыш ясаячак. Семинарда 500-гә якын педагог катнашыр дип көтелә. Белем бирү чарасы татар телен укытуның заманча һәм нәтиҗәле методларына багышланган семинарлар циклының 3-нчесе булачак. 1-2 семинар 21 февраль һәм 31 мартта узды. Чаралар татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Президенты каршындагы комиссия ярдәмендә Казан мэриясе тарафыннан уздырыла. 24 апрельдә Казанда «Стоп борщевик» экология акциясы узачак. Аңа барлык тләүчеләр дә кушылалар. Сосновский балтырганы күп еллык зур үсемлек. Аның биеклеге 4 метрга кадәр җитә. Чәчәк аткан чорда яфракларыннан актив рәвештә эфир майлары бүленеп чыга. Сок кеше тәненә эләккән очракта көчле пешү китереп чыгара. Моннан тыш ул Урта Россия флорасының «Кара китабының шүп һәм куркыныч үләннәре» исемлегенә кертелгән. Быел Сосновский балтырганы башка үсемлекләрне кысырыклап иртә үсә башлаган. Ул зураеп үсеп китмәсен өчен аның белән көрәшне хәзер үк башларга кирәк. 24 апрельдә узачак акциядә катнашучыларны җыю көндезге сәгать 11-дә Бари Галиев урамы 16-нчы йорт адресы буенча планлаштырылган. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 20 апрель шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, җил төньяк көнчыгыштан талгын, һава температурасы 7 градустан 12 градуска кадәр җылы, көньяк көнчыгыш районнарда 16 градуска кадәр җылы булачак.